Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Tariýew. Suwun 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhaber proýektiniň geljegine baglanan mejli taýatly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky tapyryny dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozuly bilen günüň täzelikleri bilen tanys bolun. Iran harbi güýçleriniň Anbar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty topuryň söwüşçilerine garşy harbi operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlaryň we adynyň azalmagyny islemedik resmiýleriň berýän maglumatyna görä, Halidiýa şäheriniň etegindä hökümet güýçleri bilen Islam döwleti topurynyň söwüşçilerini arasynda çaknysyklar edýär. Çaknysklar Fallujah we Ramadi şäheriniň aýyrlygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Bu maglumatlary beýleki garaşsyz sesmiler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçiler Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini ele geçiripdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama Senatın İran bilen bağlaşyljak itilendik halkara ýadyr ilalasy boýunça öz pikirini beýan etmegine mümkinçilik berýän taslama gol goýdy. Şu aýyň başynda gürrüňi giden taslama ýurdun wekiller öýü we Senaty tarapyndan kabul edilipdi. Bu taslama laýyklykda Senat İranyň ýadyr hereketlerini azaldyp, munyň öwüzüne hem halkara sanksiýalaryň gowşadylmagy baradaky ilalasyk barady öz pikirini aýdyp, ony ret hem edip bilýär. İran bilen dünýäniň ýeri alty döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ilalasy gelmek ugrunda tagallaýdyrlar. Dünýäniň ýeri alty döwleti Tehranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadyr programmasyny çäklendirmek tileýär. İran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadyr programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönükdirilendigini aýdýar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yaptı. Bu, Azeri resmilerinin daşary ýurtda guramalara garşy alyp baran kampaniýasynyň çäginde geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosunyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosunyň möhürlenmeginiň ýanyna gawat geldi. Azatlyk Radiosunyň baş redaktory Ninat Pezic Azeri resmilerinin bir kanun ve yürüti matlap bilen hereket edindiklerini aýtdy. Pezic kampaniýanyň işgärlerini hökümetiň çäherlerinden gorumak üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosunyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan proseduralary dogry berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma, yerli illat arasında Radio Azatlık dilip bilinýän Azat Evropa Azatlık Radiosunyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onuň bürosunyň ýapylmagyna garamazdan gullug digital we satelit feristleri arkaly efire gitmegini dowam etdirýär. Amerikanın senatı Abası Patriot Akti, atlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutan taslamanı inkar etti. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği, Amerikalıların telefon gepleşiklerinin ağlavasının yazılısını toplap bilerdi. Senatda akisistlerin katnaşığı 54-45 olup, gürrüngü giden çayarların mühletini yine de 2 ay uzortma üçün gerekli olan 60 sesi almak başartmadı. Mühleti 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecek ıkbali nemelim olmağına galyar. Bu davalı programma mundan 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki isgari Edward Snowden tarapından ayan edilipdi. Snowden häzir Russiýada ýaşaýar. Kiýewiň suwdy Ukrainanyň gündogrunda tutsugy dilen rus harbylarda çaklanylýan 2 adamy 19-njy iýuly çelini dislapky tutsukhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere katnaşmakta ayplanýarlar. Sol bir vaqtda Kremlin metod vekili Dmitri Peskov gurrunga gidýän iki adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Rusiýanyň Novaya gazeta nesiriniň web saýtynda çap edilen wideoda Yerofeyev we Aleksandrov 16-njy maýda Ukrainanyň gündogrunda ele salynan mahaly rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutsa edilen pursady resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günwatarın Ukrainadaky ortetparast protestleri ýarag we efir bilen üpsini diýendigi wardaky aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogrundaky başlanan konfliktde häzirä çelini 6100 töweregi adam öldi. Owanistanyň gün ortasynda köçe ýaka partlamasynda 2 adam Sultanda yerli etrap administrasiýasynyň başlygy öldi. Çarçeno etrawynyň başlygy İsmail Hakyaryň ulugy onuň idara barýan mahaly partladylypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.
Çünkü söhbetimizin devamında Transhazar gaz geçirgisi proyekti barada gurrun etmekçi oluyoruz. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazını Yorupa aktırmağı mümkünçilik verecek bu taslama barada İyam inçi muhtin beri gepleşikler geçirilip geliniyor. Ama Transkaspi proyekti bilen bağlı yüze çıkayan dürlü meseleler sebeple onu hazire çirli durmuşa geçirip olmadı. Yorupa Birleşi'nin energiya boyunca yukarı dereceli vekili Maruş Şefçovic şu ay Aşgabat'a sefer edilen son Brüsel'in Türkmen gazını Yorupa 2019-njy ýyla çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum etdi. Häzirki pursat Ýewropa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp, ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bir pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şefçoviçiň bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsselin bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemeni näil düşünmeli. Ýewropa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýfy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şunki söhbetimizin devamında biz bu sorulara cevap tapmağa zinen şart. Gepleşigimizin bugünkü mihmanları Energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Bellek geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeşip bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nevit gaz konferensiýasynda hem şu günki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýinýärin.
Biziň indiki mihmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nevit we Şöhrat atly we beýlekinçe kitabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jenap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ ol, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mihman bolsa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammad Tahir alyp barýaryn. Jenap John, gelin söhbetimizi sizden başlaýlyň. Siz awadada geçýän energiýa konferensiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferensiýada taqyq Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan Türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähili ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähili ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan sanagat defalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirji wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarap tan nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan owaratdygyny çaplamak kyn.
How much it's a practical matter of the kind that can be developed by companies.
John Türkmen resmileri Ýewropa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply.
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz maliýeňiz bilen meniň serhedimetçiligi gaz geçirjini çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garýan ekspertlerden birisiz. John'un ve Avrupa Birleşiği'nin resmisinin aydınları var. Daki fikirlerinizi beyan edersiniz.
Thanks, Muhammad. First on the expectations or the
Muhammad, sen deyiniz için sağ olun. Ben burada da ünlü çekerim öyle. Bu Avrupa Birleşiği'nin resmisi kesitli bir möhlüsü orta arttı. Ama Transhazar projekti ile bağlı Florya'lı şaklamalar son 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından ençeme ödek edilipti. Yani Türkmenistan bu avasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile birce de ılağlaşa gol çekmedi. Prezident Berdimuhamedov ona muhasafer eden makali öz yurdunda da bu proyekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamedov sözlerinin ne derecede hakikati bağıp geliyendi. Onun Putin'in kakarının önünde durup bilmek gayretine bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamedov tam kadar bağıtını bundan 10 yıl odol ayrıtlık hareket etmedik burada. Bunlar ağlı öyle hazır ne hemşin etsin diyen soru oluyor yer. Çoğunun aydınlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi teyden işlep, ondan her türlü himiki seriştileri suklandırılan gazi önürüp eksport edecek burada. Onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle yüz ve yüz olmalıdırlar.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve, sağ ol.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, tekli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol töhfetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı taýýarlanan materialları hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izleň, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jenap Şepçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdygy barada gyýyp pikirlerinden ugrulyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panier'dir programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdimuhamedov Transkaspı vabatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Mening pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş boşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hädret şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän pursatyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu aradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny mälim etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa, Aşgabat bu urda ujypsyz bolsa-da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda, Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hazar yakı devletlerin razıyla ulen durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku, gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amala aşmağı tarafında çıkış ediyendiğini məlum ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steve'in aydınlarına siz neye hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri bulupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini bilyerdi. Eğer de bu gazi sırca badılığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statusunun yokluğunu öngü sürüp, halkarı tutturunu yüz tutacaktığını hem önünden çaklap olur. Men John bilen ilalasyarın, Aşgabat bilen Baku ozal hem ensemegedek, gazi sırcının gürrünü gidiyani yurtların teritorisinden geçen pursadı hiç kilimetelerinin yüze çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyeriz. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır etatı faktör Rusya olmağına galiyar. Men uzulku makalalarında hem belli ismiyali, hazır Kaspi'daki etatı harbi güç, bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridik yolları bilen ve ötlap bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muna karşı çıkacaktığını aydıp olur.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John, men sizi yüzlenmekçe Türkmen gazını Avrupa aktırmak baradağı gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt barı devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmegi bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp galiyar. Bu uğurdaki gepleşiklerin tazeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin fikrimçe Türkmen hakimiyetleri topuq proyekti qatı uzağa çekip bilir diyen netice gelin olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hopsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuq proyekti bilen dören bu yağdaylarda transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün kuvvet alternatifi bulup dur. Bunun neticesinde ol Hıtay eksportuna olan kararlılığından çıkıp
bilir. Dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi. Sizin Trans-Hazar proyektine şübhe bilen karayandığınızı biliyorum. Şol bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğarından günmatarı çelli gazı aktaracak gündoğar günmatar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanıp geliyor. Eğer de şol turbadan gaz akıp başlasa onu Trans-Hazar'a biriktirmekten başka ol gazın sarf edilecek başka yeri yok. Şol bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak Tanap gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bu bir ulmatal. Türkmenistan ne ama sebepten öz içinden günün oğul günü atar. Gaz turbasını çekeyendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrimçe biz bir iki adım iyide gidip sökvetimizin esas maksadını keskitlemedim kek diyen. Bu bir sebepten siyaseti bilen kılıklanan bilenmenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmek için hakikaten ki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? John Young mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bağlara bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Fülük dayanalardan Aşgabat'ın öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmanına güçlü siyasi tercih var. Avrupa'nın hem öz gelenini has ınamdar çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemen hem buna aittik. Transhazar doğrusunda dünyadaki en esas bökdönçlük bu Rusya'dır. Hazır Aşrabat öl qalın Avropa aktırımını Rusya'nın bəhvit qalanıp bilecek bir senaryasını işləyip düzmeli. Hazır ki xüsusanlı siyasi yağdaylar gülüyonu tutulunu bunun cüda qiyin bir iş bolacak durumu görünüp dur. Ama ben bunu asla mümkün değil deyip ahlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi, dünyadaki siyasi adaylar nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekne karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilem yok, ama Hıtaylılar burada atlar edip has köp kağıdı almak için Putin'in razılığını almağı başardılar. Men gepleşiklerin devamını anık neyemlerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Ama gal geçirici uğurlarını köp sani Rus kâhanalar çekildi. Bu hem özgelerini giyildeci mümkünçülüğünü dörüldü.
Companies build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz burada atlar koşmak çoğulayınız.
No, I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Men hem Xitay bazarı barada kelam ağız söz aytmakçı. Howa, häzir Türkmenistanın öz energiya resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna zerurlyk bar. Üstüne de bir adyatdan çykarmalyň. Xitaya aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanın berisiniň öwüdine ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdiji gelmeýär. Xitayın Türkmenistan'a yatıran en çimi milyar termayeti tölünüp kuturulmayansa, Aşgabat mundan juda ad qazanç edip bilir. Netizede kıstığlı tazı uğurlar tapılmalı. Hova, Türkmenistan'da ululuğu boyunca 4. qaz yatağı var. Ama ondan hiç bir ulu pul gelmeyer.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avropa Birliği'nin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cenap Şevçovic'in Türkmen gazının 2019 yılı çelli Avropa aktarılıp başlanacak da barada ki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gurun ediyar. Programımızın mihmanları hazırki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier. Programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Al-Faryan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behvitli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal aşırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behvitledip olur?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howasy hutulun başyna İran urwardy hem gurrun edildi. Tehran'a Moskwa'dan barulan gowuk atnaşyklaryny hem garamaldan men İran'ın Türkmen gazyny aktarylmagyna ayak diremejekdigini saklaýaryn. Emma başga bir tarapdan İran'ın özüniň uly mukdarda gazy bar. Ol öz energiýa resurslarynyň geçip Türkmen gazynyň bähwidini hereket edermi? Bu sorag. Ýöne bilýärmi? Arada durýan maslahatçylar juda akyllı, paýhaslı adamlar bolýarlar. Eger olur bir ara verip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen gazını kayısı uğru boyunca aktırmak has amatlı olur deyip sorarsam ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde, yani Praga'da Türkmen gazından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikir ediyorsunuz?
Well, you know, one I agree, the Iranian variable here is probably the most important.
Мен Иран угрыны үнстен дүсүрмедим. Хобо, хәзер Европа ресмиләре Трансхазар проектына ыграрлыдыгына айдарлар. Эмма Тахран белән дөньяның Иралт дәүләтенең арасындагы гепләшкләр оңойлы нәтиҗәләре бермәгә дәвам иттерсе, Европалыларның үнсе Иранны сөйлмәге мөмкин. Трансхазар долы ятырылмаса да, оның дурмусы кесірілмәге бір неме иза тестірілмәге мүмкін. Мен Стив білен ұлалы сярын. Эгер де Иран энергия вазырыны көйверілті, ол түркмен ғазыны өзіні бәсті сүкмінді кем қарамағы мүмкін. Йоны яңызмаян болсам, Иранның исаты ятаклары ве кесірділері юрдың күнді ор севітлерінде ерлесер. Сұнлықты, эгер де Ирандан санкциялар айрылса, бұ түркмен ғазы үшін хем бәхвитлі болып білерді.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Азаттык радиосы өзүнүн azathavar.com вебсайтында Түркмөнстандагы ве халкара аренасындагы соңку мөхүм вакалар ве маселелери барыда ийгилдирли, кызыклы ве жерликтүү маалыматтары, мультимедиа файлдарын, Түркмөнстандагылардын турмушу менен баалуу фото серилери жерлештирер.
Эсем azathavar.com Түркмөнстанны петиклан хирин, Түркмөнстандагы гирип билен ага.
Түркменстандагы тиңнечилерimiz Сайфон 3 прокси системасы аркылы azathavar.com сайтына hiç il bükdünsiz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Сайфон 3 on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 минуттан соң сізе автоматики көрінішті бір хат келер.
Хауы, Сайфон Респондер дейін ұлынжыдан бір хат келі. Ема ол ерде хич хил файл ек, бір топырда шыр үрттілер ба.
Сол ерде Түркменчі дейін сетірің үстіні басым.
Түркменчі басым. Ені де бір топыр хат чықты, інні нәм етмелі.
Егер де үнс версеңіз, сіздің үміңізді пейда олын текстті Сайфон үчін нәдіп алып білерін дейін сетір бардыр. Соңа басым.
Сайфон үчін әдіп алып білерін. Хауа бастым, інді нәмі?
Инді болса, үлкінші сетірде пейда болын Windows XP Vista 7 дейін ядға басын. Сізе ұлыңыз файлы компьютеріңізе yükleme көдір әділер.
Windows XP Vista 7 дейін сетіре басым. Хауа, тәді бір айын ачылы. Көдір әділен файлы компьютеріме yüklемелі мү?
Оу, компьютеріңізің ісілендік еріне yükле.
Сайфон 3.xe атлы файл пейда болы.
Ого, инде сол файлын үстіне бассаңыз, Азаттык радиосының сахипасына hiç il bükdünsiz girip bilersiniz. Eğer de kosmosa soruqlarınız bar bolsa, bizim hat e-mail belgesi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Hormatly dinleyiciler, yaqinda Yevropa Birleşiginin energiya boyunca yuqori derejeli yol başçısı Jinap Shevchevichin Türkmen gazının 2019-njy ýyla çeli Yevropa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürüňetdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal finçi Steve Levine, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşigimizi dinleýän üçin size minnetdar. Ýene-de efir şurkularyna duşýançak hoş sag bolun.